Добрый вечер. У Минску 22-я година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашей гости будет Евгения Дудко, мать изневоленного былого кандидата на президента Александра Казуліна. У доследах мы погутрим про меркованное вертание до 11-годового навучання у школах. А в нашем питании люди выкажут свое ставление до такой измены.
В школе нужно 11 лет, и в университете тоже нужно, наверное, не 5 лет, а года 4 достаточно.
Все те знания, которые школьники получают в последнем году обучения, они все равно потом повторно проходят в институте.
Мы расскажем про презентацию европейского номера часопису «Архе» у Городни, про концерт гурту «Уния» и про новые культурные проекты шведской амбассады. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров скончится повед про гурт «Новый Иерусалим», а у ночной читанцы – верши Миколы Кондратова. Усё гэта ды іншае пасля асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сочыць Алена Струве.
Добры вечар. Кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа паведамляе, што лічба загінулых у выніку землятрусу правінцыі Сычуань перавысіла 22 тысячы. Паводле прагнозу, колькасць ахвяр можа дасягнуць 55 тысяч. 78 тысяч загіблых ад урагану нагрыз, такую афіцыйную лічбу агучыла дзяржаўная тэлевізія Бірмы. Гэтая колькасць удвая перавышае тую, якая напярэдадні была названа кіраўніцтвам краіны. Президент Буш працягвае свой візит на Блізкі Ўсход. Сёння ён прыбыў у Саудовскую Арабію. У размове з каралём Абдулом амерыканскі лідар заклікаў кіраўніцтва Саудовскай Арабіі спрыяць зніжэнню коштаў на нафту. Сербскія нацыяналісты і сацыялістычная партыя Слабадана Мілошавіча заявілі, што блізкія да стварэння ўрадавай кааліцыі ультранацыяналістычная радыкальная партыя Вайслава Каштуніцы, які сыходзіць з пасады прэм'ер-міністра і сацыялістычная партыя, паведамілі, што дамовіліся аб прынцыпах фармавання кааліцыі. У Францыі, Нямеччыні і Нідэрляндах затрыманыя 10 чалавек, падазраваных у фінансаванні ісламістаў ва Узбекістане. Паводле паведамлення французскай паліцыі, васьмерых арыштавалі ў горадзе Мілуз на ўсходзе Францыі, усе яны выхадцы з Турэччыны, яшчэ двое затрыманыя ў Нямеччыні і Нідэрляндах.
Дзякуй, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергей Бламейка з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджуются на три предприемства в складе концерну – Белорусский нафтовый гандлевый дом и акционерные товариства «Лакофарба», «Злиды» и «Полоцк шкловолокно».
Сам принцип того, что нас наказали – это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работает без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать.
От нового навучального года в средних школах будет скасаваный курс «История Беларуси».
Сомневаюсь, что может быть поставлено питание об объединении сусветной истории с историей Беларуси. Это речи не объединальные.
У одной из минских друкарней снищено больше как 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенки». У Празе отбылася сустреча былого депутата группы «Республика» Палаты представников, былого политвязня Сергея Скрабца с лидером социал-демократичной партии Чехии, былым премьер-министром Ержи Паровка. На Кастрычніцкім пляцу у Менску актывісты дэмакратычных сілаў з нагоды Дня Салідарнасці сталі з партрэтамі зніклых і палітвязняў у ланцуг неабыякавых людзей. Міліцыянты выціснілі людзей з плошчы. У тэлегледачоў менскага аператара кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» адабралі адразу тры папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт».
Его же уже один раз отключали из-за этого в Бобруйске. Где-то там года полтора, по-моему, назад, прямо в середине фильма.
Сегодня опошние 11 пустынников, которые ховались у Пячору в Пензенской области России, покинули свой притулок.
Сёння ў Празе адбылася сустрэча былога дэпутата групы «Рэспубліка», былога палітвязня Сергея Скрабца, які цяпер адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам, і ён сустрэўся з лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі Чэхіі былым прэм'ер-міністрам Ержы Парубкам. І Сергій Скрабец сказаў пра вынікі сустрэчы ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Пытання былі затронуты палітвязняў, па-першае. Ведаеце, што сацыял-дэмакратычны рух у нашай краіне падвержаны ціску ад улады, і ўсе лідары ці знаходзяцца за кратамі, як зараз Казулін, ці выйшлі за крат, як Статкевіч там і другія вядомыя палітыкі. Ну, ведаеце, што ў Станіслава Шушкевіча і на сённяшні час пенсія 1 еўра. Гэта таксама, ну, гаворыць аб тым, што ўлада баіцца сацыял-дэмакратычнага руху ў нашай краіне. Па-першае, пла гаворка пра гэта. Гаспадзін Паробік выразіў салідарнасць з палітвязнямі ў нашай краіне, і ён занепакоены, так жа як занепакоена і грамадства еўразвяза гэтым ціскам. Па-другое, мы падпісалі пагадненне аб супрацоўнасці, бо мы разам сцвярджаем прынцыпы свабоды асобы, сацыяльнай справядлівасці і салідарнасці. І па-трэцяе, гаспадзін Паробак прыняў наша запрашэнне пасяціць Беларусь пры канцы жніўня, нават з жонкай і са сваім міністрам ценявым кабінета замежных спраў. Мы рыхтуем зараз прыглашэнне да іх, зварот такі. Ну і будзем спадзявацца, што іх пусцяць у нашу краіну, бо гаспадзін Паробак занепакоен тымі працэсамі, тым ціскам на грамадства. І хацеў бы выступіць не толькі перад сябрамі партыі, але і перад нашым грамадствам.
Гаварыў Сергій Скрабец, былы дэпутат, былы палітычны зняволены, а цяпер адзін з кіраўнікоў беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам. Сёння Сергій Скрабец сустрэўся ў Празе з былым прэм'ер-міністрам Чэхіі, лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі Чэхіі Ержы Парубкам. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 22 гадзіны і амаль 7 хвілінаў.
Наши сердца замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал, я пелестками ружал.
На хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 9 хвілінаў гучала песня гурту БН «Дажджамі». На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, былы кандыдат у прэзідэнты, а цяпер зняволены Аляксандр Казулін. Ён замовіў тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзян, і ў наступнай гадзіне нашага эфіру прагучаць доследы нашых корэспандэнтаў на гэтую тэму. А зараз на чарзе гутарка з маці Аляксандра Казуліна, Яўгеніяй Дудко, настаўніцай на пенсіі. У гэтым месяцы Аляксандр Лукашэнка, выступаючы перад нацыянальным сходам Беларусі, заявіў, што Александр Казулін нікому не потрібний, його скористали як туалетну паперу. І так само повторив своє раніше заявлення, що Александру Казуліну пропонували вийти на волю, але він, мовляв, сам відмовився і поводле свого власного жадання застається у зняволенні. Тоді мати Александра Казуліна, Євгенія Дудко, хотіла подати заяву в прокуратуру об знявазі гонору і годності її сину, заяву супроць Александра Лукашенка, і тоді її таку заяву не прийняли. І тому перше питання було, як розвиваються події у цьому керунку, чи отрималося нешта подати заяву у прокуратуру?
Нічого не отрималося. Тому що я тоді, ви знаєте, була в такому шокі. Мені так узбудили гетеє слово, гетеє знявага до особи моєго сина і до нашої сім'ї, що я, ви ведаєте, я не могла собі знайти місце, скільки ж можна здіватися над нами. Що ми не люди, що мій син не чоловік, і він такий ж чоловік, як і всі люди, опонент. І хай веде собі велика особа нашої держави, так, як сподобає вести чоловіку, який стоїть во владі, а не ніякі бридкі слова, супроць моєго сина, де так, що просто ви ведаєте, визиває сміх і наводить на таку мисль, чи може сказати такі слова чоловік здравого смисла.
А ви збираєтеся ніяк протягувати ось цю справу, спробувати подати ніяку заяву в прокуратуру, чи не маєте надії?
Поки що не зібралася я зі своїми мислями.
Чи є надія, що у вас отримається потрапити на споткання з Олександром?
Сумніваюся.
А ви спробували ніяк наладити?
Коли він був у Мінську, і то стільки було припонів, що вам не розказати. А тепер їхати у Вітебськ, я просто по стані свого здоров'я не змогу.
Як ви тоді, у той час, коли Олександр вирішив пасти в політику, став кандидатом у президенти, як ви тоді це сприйняли?
Ви знаєте, сприймала я як мати, безумовно, з великими хвилюваннями. Але я вже була к этому готова, тому що мой син не працював, а займався вивченням тої ситуації, яка склалася в Україні. І я ведала, що він просто так без праці сидіти не буде. Чоловік, який привик завсюди працювати, він і буде імкнутися до праці. І тому, коли я об этом довідалася, то я тоді сказала, що гэта, чи твой, коли гэта твой шлях, то безумовно я тебе завсюди підтримаю.
А ви давали йому ніякі поради тоді?
Ні, ніяких порад. Ви ведаєте, гэта мені даже соромно давати сину поради, бо у мене такі порозуміння, що діти повинні бути розумнішими за своїх батьків.
А якою була реакція інших ваших свояків, може бути, знайомих, сусідів, коли Олександр вирішив пасти в політику?
Ви ведаєте, мені не було часу питатися, хто як, що думає. Многі поздравляли, показували мені газети, я ще тоді і працювала. Тому реакція була різна.
Тобто ніякі колеги вас віншували, а ніякі, може, наоборот?
Ну, я просто нічого не казали. Ведаєте ж, як у нас люди. Все мовчки некоторі. А многі віншували і казали, що, безумовно, Саша достоїн гэтага звання і гэтай праці як президент. А калі ён даў згоду на балатаванне ў выбарах, то гэта ж не просто так ён рашыў. Яго падтрымлівалі людзі. Гэта ж не то, што вот ён сказаў, я буду президентам. Гэта ж для пафоса былі такія сказаны словы ў газеце. Для таго, каб падняць нейкі дух, напевно. А на самом деле, ведь усе говорили, вот я вельми часто там была сярод яго сябров, сярод яго студентов, з якими ён учился, таку, усе казали, что вось бы нам такого президента, як ваш сын. Тады воспринимала гэта як шутку, а на самом деле, бачите, як життё повернулося.
А як яны тады адреагавалі, калі Александра адразу пасля выбору арештавалі?
Вы ведаете, гэта быў шок для усіх. Ніхто не чекав такого. Ви ведаєте, коли вже арештували його, то усі цікавилися, що ж далі, я вже його посадять, ті був уже суд, і усі були усхвальовані.
Калі Александр узначальваў беларускі дзяржаўны універсітэт, ягоная пасада была фактычна прыроўненая да міністэрскай.
Так.
Пасля таго, як вашага сына судзілі, ці выказваў вам спачуванне нехта з дзяржаўных чыноўнікаў, якія з ім раней былі ў добрых адносінах?
Вы ведаеце, не.
Ніхто?
Ніхто.
Які вось у вас самы яркі ўспамін пра Александра, калі ён быў яшчэ малы, яшчэ дзіця?
Ён заўсёды быў вельмі адвественным чалавекам, даже маленькім. Што б яго не папрасіў зрабіць, і нават не трэба было прасіць яго, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі на выдатна. Ён заўсёды стараўся зрабіць такое, каб было вакруг яго цяпло, дабрыня, і каб усім было добра і цёпла.
А вось вы можаце успомніць нешта, некі прыклад з ягонага дзяцінства?
Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісваецца з бальніцы, я радзіла дочку. Усе хацелі сястрычку, і ў нас пад'явілася дзевачка. Тады мне доўга прыйшлося ляжаць у бальніцы, бо былі розныя адкланенні, і вось настаў час выпісвання. Ну і бацька сказаў, што сёння выпісваю маці. Саша, гэта ж ён быў у якім яшчэ ў начальнай школе, сразу узяўся за уборку ў хаце і кругом наводзіць парадкі, кругом, кругом. І вось мы ідзём каля сваіх вакон, і я гляжу, нешта мае гардзіны тюльвыя, некія дырачкі там, думаю, што такое? А гэта Саша узяўся наводзіць так парадкі, што ён хутчэй зняў усе гэтыя шторы і пасціраў у машыне. Ну, а вы ведаеце, як гэтыя гардзіны сціраць у машыне? Ён не разумеў, не ведаў, як сціраць, але ён хацеў зрабіць вельмі добрае для мамы, каб мама прыйшла і ў хаце ўсё зіхацела.
І як вы на это адрагавалі, сварыліся з ім?
Я, вы знаеце, я як на вуліцы была, так у мяне і сэрца зайшлося, бо гэта вельмі былі дарагія гардзіны. А калі выйшла ў хату і увідзела гэты свіцяшчыся вочы, што ён глядзіць і кажа, мамачка, я ж стараўся для цябе, паглядзі, як кругом чыстенька, якія вокны чыстыя, як усё добра. І ў мяне зразу цеплыня, што ж я магу сказаць, я гэта дзіця стала цылаваць, абнімаць і радавацца.
А колькі яму тады было?
10 год было.
Вы доўга вельмі працавалі настаўніцай, і вашы дзеці таксама пайшлі ў сферу адукацыі. Наколькі, як вы лічыце, вы моцна паўплывалі на вашых дзяцей у выбары прафесіі?
Вы ведаеце, я на іх не ўплывала. Яны глядзелі на мяне і былі звязаны з маёй працай, бо заўсёды я брала іх, знаеце як, у лагер разам ездзілі. Я працавала па савместіцельству ў дзецкім садзіке, там у мяне былі праблемы з іх здароўем, і я ўстраівалася для таго, каб паглядзець, чаму дзеці там хварэюць у дзецкіх садах. Ну, я то б зрабіла для сябе вымовы. І таму дзеці заўсёды відзелі мяне ў працы як настаўніцы, як педагога. І ўсе яны хацелі толькі ісці па маім стапам. Напрыклад, Саша пасля арміі працаваў, бацька яго ўстроіў на трактарны, у кузнечны корпус. Але яго гэта не павабіла. Ён сказаў, не, я буду як мама. Дачка таксама захварэла ў час экзаменаў выпускных у 10 класе. Яе прыйшлося асвабадзіць ад экзаменаў здачі. А потым, восенню, калі трэба было паступаць у вуз, ну, як, знаеце, ізноў нікі прыказ міністэрства, хто не здаваў экзамены выпускныя ў школе, той не можа зараз у гэтым годзе паступаць у вуз. Ну, і ўсё. І выходзіць, што мая дачка ўжо будзе, не будзе паступаць. І што я ёй толькі не прадлагала. І тое, і тое, і тое, і тое. А дакажа, не, мама, я толькі хачу, як і ты, быць настаўніцай. Буду паступаць на будучы год. Вось і ўсё. Ну, паступіла яна потым, не стала настаўніцай, а стала выхаванкай дзецкага саду. Бо тагды тоже адкрыўся педагагічны клас у нас. І калі даведаліся, што дачка мая ў такім раздум'і, то сказалі, хай ідзе ў гэты клас. І калі яна пайшла ў гэты педагагічны клас, аказалася, што яны гатовяць выхавацелі дзецкіх садоў. А коли пошла на практику, так все, кто приходил к ей на занятки, сказал, откуда это дитё все ведает. А потом, когда доведывались, что это мое дитя, так сказали, а, все зразумело.
Вы столько годов проработали в школе, вот последние годы школу подолжили, дети теперь учатся 12 годов, а совсем недавно заговорили про планы знову уменьшить час научания. На вашу думку, больше для Беларуси было бы нормально, как дети учились 12 годов в школе, и все ж таки варто скоротить колькость этих годов?
Вы ведаете, я вот уже наставницей последние 10 год не працавала, 8 год не працавала. И вот працавала выховательницей у интернате. У дзяцей прападаў некі інтарэс да вучобы. Я ўжо не брала простую школу, брала інтэрнат. Дзеці не хацелі вучыцца. Заставіць чытаць іх вельмі цяжка. Вы ведаеце, ну прападаў інтарэс да школы. І мне здаецца, што трэба неяк такія праграмы создаваць, каб яны не толькі рыхтавалі для паступлення ў вузы, каб яны рыхтавалі дзяцей, каб в общым развіццём, каб яны ведалі жыццё, каб яны самі разумелі, дзе лепш ім потым будзе працаваць або учыцца па сваім здольнасцям. Бо ўсе не могуць паступіць у вузы, ці ўсе не могуць быць рабочымі, ці ўсе не могуць быць сялянамі. Гэта ж так зразумела. І каб добрыя былі веды, безумоўна, трэба праграмы совершенствовать. І мне казалось, хопіць даже бы і 10, ну 11 гадоў.
Говорила Евгенія Дудко, наставниця на пенсії і маці былого кандидата в президенти і тепер політзняволена Олександра Казуліна. У наступній годині нашого ефіру прогучить дослідження наших кореспондентів на замову Олександра Казуліна. Тема «Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадян?» А хвилин прикладно раз 12 у нашому ефірі. Досліди, зв'язані з змінами у школьній програмі. Перший набор школьників по 12-годовій системі середньої едукації виглядає так і не довучиться до кінця, і замість 12-годової едукації знову буде переход на 11-годову. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 години і 22 хвилини. Я нагадаю, що у Мінську ж працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте. Виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачів. І слухачі «Свободи» виказуються на конт опошніх санкцій у Злучених Штатах супраць білоруських предприємств.
Американці, введя нові санкції, вместо компромісу, загоняють себе в тупик. Наше руководство пошло їм навстречу, оставив 4 чоловіка в посольстві, щоб вони могли грати карти і доміно 2 на 2. А за новые санкции, я считаю, надо ставить двоих, чтобы играли в шашки. Я хотел добавить и в шахматы, но слушая сатирика Михаила Задорнова, то им это не дано.
Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. На месте Евросоюза нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, работящие люди. А вот этих 500 тысяч в Белоруссии станут и предприятия, и все. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси.
Ось таке меркование наших слухачов. Я еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52. Аутоотказник працює и у гэты час. Сьогодні у городні у товаристві Білоруської школи політолог і редактор Валерка Булгаков представляв новий номер часопису «Архе», присвячений європейській тематиці. На презентації так само були філософ Дмитрий Каренко і політолог Дяніс Мільянцов. Приїхав так само і упершиню представив у городні свій часопис «Партизан» Артур Клінов. На зустрічу прийшли студенти, викладчики, сябри товариства Білоруської школи і товариства білоруської мови. З городні передає наш кореспондент Сергій Астравцов.
Сьогодні в Городні знову черговий раз Валерій Булгаков, презентація нового номеру «Архе», європейського номеру, і коли по гетій темі. От що з європейськістю городянців? Єсні ті назирання на цю тему?
Такі трошки обивательські назирання. Я, наприклад, як керовця, зразу бачу, що в Городні керовці значно більш по-європейську себе поводять, що в Мінську більш можливості пережити хамство з боку будильників дорожнього руху, як у Городні. Тут, як тебе можуть вступити дорогу і наліво, і направо, і ввогалі люди заховуються досить світливо на проїжджій частці. Друга річ, яка кидається на очі, это архітектурний контраст. Це значить, тут таке люди, коли будують дами, так вони будуються майже якби 100% по європейських чи польських ніяких проєктах.
Мається на увазі вже приватні дами.
Так, приватні, і навіть ведеться архітектура, яким-небудь кидили, сакральна так звана архітектура, вона витримана цілком якби в ніяким таким європейським стилем. У Городні залишається таким, напевно, одним з самих мультикультурних городів Білорусі. Тут можна почути польську мову, почути білоруську мову, на жаль, не шмат частей, як польську. А що дотичиться, якби так вельми коротко ідеї нашого європейського номеру, то просто усвідомляючи, що Білорусь не з'являється часткою політичної простори під назвою Європа, ми цим номером постаралися просто обжити європейський континент, європейську культуру інтелектуально. Каб і знову не повторилася ситуація, наприклад, 91-го року, коли надійшла незалежність, а фактично білоруські еліти оказалися нездольними пропонувати такі сценарії, які здолели б інтегрувати Білорусь в європейську простору.
Артур Клінов так само приїхав на презентацію. Коли Мінськ – город сонця, то що в Городні?
Город Солнца, то городня альтернатива городу Солнца. То есть это той город, который может стать в перспективе. Ну, конечно, коли по ним не будет приезжаться бульдозеры, тем узором такого шляхетского белорусского города, каким мы хотели бачить каждый белорусский город, натурально. Это узор такого шляхетского королевского сарматского белорусского города.
Дмитрий Коренко так само приехал в Городні, и он поравновывая европейскость столицы, европейскость города над днем.
Можливо, це якийсь туристичний погляд. Мені зважається, що у місті існує така певна якби мішанка різних стилів. Цікавий момент, кількість сторожніх талерок, вона, звісно, не як вельми уражує відносно до Мінського.
Мала чи велика?
Ні, велика кількість талерок, я зважу, що цифра плюс, якби, здається, польська. Тобто тут очевидно, що люди глядять своє телебачення.
Вони глядять столичне.
Важливо, що люди якби використовують інші сродки комунікації, якби їх талерки повернуті, розумію, в бок Польщі.
Нагадаю, у Городні сьогодні відбулася презентація європейського часопису, європейського номеру часопису «Архе». Ми на хвалях «Ночної свободи». А у Мінську сьогодні у клубі «Дакота» презентували перший повноформатний альбом гурту «Унія». Гэты гурт выконвае беларускія народныя песні альбо стылізаваныя пад іх аўтарскія творы. На фестывалі маладой рок-музыкі «Басовішча 2007» гурт атрымаў прыз Саюзу беларусаў Польшчы, а на фестывалі «Рок-кола 2007» у Наваполацку яны ўзялі другое месца і прыз глядацкіх сімпатый. Пра сённяшні канцэрт гаворыць адна з вакалістак гурту Дар'я Трубіна.
Сегодня вечером презентация нашего дебютного альбома гурта «Унія» у клубе «Дакоды». Разностайная программа, призы, конкурсы, усіх вітань. Песни из нашего альбома, плюс наши новые песни, наши старые песни, которые не вошли в этот альбом. Народный на угол усе творы, усе песни основаны на народных текстах, включно.
Говорила одна из вокалисток гурту «Унія» Дар'я Трубіна. Альбом має назву «Долом» і змяшчає 10 пісень, один електронний ремікс. І ми пропонуємо вашій увазі пісню «Долом». На хвалях Ночної Свободи пісня «Долом» гурту «Унія» і подрабязній про гэты гурт на наступному тижні у програмі Олександра Помідорова «Гукапіс».
Я тебе боюся, перед тобою я листом стялюся. Ой, листом, листом, зіяють день, гиди от того, любо мне людей. Чтоб было пани, я тебе чакала, воротеньки вы расчинят. Я не поляшка, не украинашка.
У Мінську палова 11 на хвалях Ночної Свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра меркаванае вяртанне да 11-гадовага навучання ў школах, а ў нашым апытанні людзі выкажуць сваё стаўленне да такой змены.
В школе нужно 11 лет, и в университете тоже нужно, наверное, не 5 лет, а года 4 достаточно.
Все те знания, которые школьники получают в последнем году обучения, они все равно потом повторно проходят в институте.
Мы расскажем про новые культурные проекты шведской амбассады. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров скончить оповед про гурт «Новый Иерусалим», а у ночной читанцы прогучать верши Миколы Кондратова. Пасля 23-й годины у «Подорожжах свободы» сустреча с ветеранами Другой Всесветной войны, у экспертизе про новые санкции супрать белорусских предприемств сбоку США будут разважать немецкий политолог Александр Рар и его белорусский коллега Андрей Федоров, а так само прогучить доследование наших корреспондентов на замову громадского редактора этого тыдня, зняволенного былого кандидата в президенты Александра Казулина. Тема «Ти повинен керовник державы быть прикладом для громадян». Але найперш зноку нагадаем, что сегодня отбылося у Беларуси и свете, и я передаю микрофон Алене Струве.
Добрый вечер. Официальный Минск прокомментовал новое удокладнение до санкций США супрать концерну «Белнафтахим», огученное учора Вашингтоном. Поводле прессового секретаря МЗС Беларуси Андрея Попова, Заходоамериканская администрация, накированная супрать шараговых белорусских громадянов и закранает интересы работников предприемства. Санкции США распавсюджуются теперь и на три предприемства, что у складе Белнафтахиму, Белорусский нафтовый гандлевый дом, Лакафарба и Полоцк Шкловолокно. Интерпол подтвердил соправдность файлов у компьютерах, якія были конфискованы колумбийскими уладами у мясцовых повстанцев за революционных узброенных сил. Про гэта заявлено у часе прессовой конференции у Багате, на якой были представлены выники судовой экспертизы компьютеров. Поводле Интерполу у компьютерах были знойдены файлы, из яких выникает, что Венесуэла оказывает істотную допомогу колумбийским повстанцам, а Уго Чавес разглядает с белорусскими уладами магчимость поставок зброи. У одной из менских друкарней знищено больше, як 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нотаткой «Третий сын Лукашенко». Китайское информационное агентство «Синьхуа» поведомляет, что лишьба загинулых у вынику землетрусу провинции Сычуань перевысила 22 тысячи и может досягнуть 55 тысяч. 78 тысяч загинулых от урагану нагрыз такую официальную лишьбу огучила державная телевизия Бирмы. Президент Буш протягивает свой визит на Близкий Усход. У размове с королем Абдулом американский лидер закликал керавництво Саудовской Арабии спрыять снижению коштов на нафту. Россия сегодня заявила, что захопила грузинского шпиона, який небыто працавал у российском регионе Полночного Кавказа.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці, Гомелі і Городні раніцей пахмурно, каля 15 градусов. У день прогнозують дожди до плюс 20. У Вітебску і Могильові переменная облачность, раніцей каля 12 градусов, у день каля 18. А у Менску збольшого пахмурно, под раніцу каля 13 градусов, у день каля 17, под вечер чекають дощ.
Досліди свободи.
Білоруська школа черговим разом реформується. Перший набор школьників по 12-годовій системі так і не довучиться до кінця. Підрихтований проєкт декрета президента об відміні системи 12-годової едукації і переході на 11-годову. Чекається, що кінчаткове рішення буде обвішане на нараді спеціальної комісії з директорами школ 26 травня. Як до чергової реформи ставяться чиновники, наставники, самі школьники, висвітляла Інна Студінська.
Головний аргумент супроти 12 годин навчання – лишні затрати держави на едукацію. Але за останні 10 годин кількість школьників скоротилася на 45 тисяч. На чверть поменшилася кількість школ. При цьому видатки на едукацію повеличилися на 15-25%, сказав старшиня парламентської комісії по едукації, науці, культури Володимир Зданович. Є ще один аргумент, що 12-годка дискредитувала себе, так само не витримлює ніякої критики. Бо поки нема навіть першого випуску. Міркування Володимира Здановича.
Мені завжди бентежить і непокоїсь, як відбувається переход від одної реформи до другої. Спешно вельми. І зараз, коли ось так спонтанно буде, як фізик кажу, спонтанно, переход з 12 років на 11, то це викличе, звісно, багато помилок. Буде вельми дренно і учням нашим, і батькам, і наставникам.
Зусім недавно завершена праця над новими подручниками по 12-годовій системі едукації. Наставники більш-менш визначилися по розміркуванні нагрузки. Зараз же, каже наставниця одної з столичних школ Ірина Євгеновна,
нас руки опускаються, я вже не знаю, ніяк роботи. Мы в шоке. Допустим, мы учителя-то ладно. Я вот просто говорю за родителей, за детей. До следующего года выпуска недоученных на один год. И как им поступать? Люди просто в таком трансе, в такой растерянности.
У наступном годе будет два выпуски. Школьников, которые учатся по 11-годовой системе, до речи, опошний выпуск. И тех, кто повинен первым скончить 12-годку. Але так и не поспеем. Что думают сами школьники? Гутару с подлетками 9-10 классов, которые оказались надзвичай досвідченими про зміни, які їх чекають, і навіть уносили свої пропанови.
Я лішу, що це не вельми сприяльно для мене. В наступному годі я і діти, які повинні були закінчити школу на год пізній, зараз вони будуть закінчувати разом зі мною.
Ти ведаєш про реформу едукації?
Звісно, ведаю. Мені, наприклад, це більше подобається, тому що коли була 12-годка, я скінчував школу 18 років. І одразу у війська. Лепі скінчив школу ти ж 17 років.
Те, що прийдеться програму трохи до засвоювати за 2 роки. Це не засмучає тебе?
Не вельми.
Я лішив, що усе це маразм, і перед тим, як нешто робити, треба спочатку думати. Спочатку вони зробили 12-годку, потім 11-годку. Коли вони вже так одночі помилилися, виход з цього становища, зробити у 2 рази більше місць на поступлення.
Поводля проєкту зміну, за 1 рік 9 і 10 класникам доведеться пройти програму 2 роки. При цьому по суботах занятку не буде, а будуть факультативи. Навчальний год буде подовжений до 20 червня. Усі школи будуть вчитися по одних базових планах і програмах. Ніяких класів з поглибленим вивченням особних предметів не буде. Старшиня парламентської комісії по едукації, науці, культури Володимир Зданович переконаний.
Сьогоднішнім 10-класникам, а так само 9-класам, потрібно було б дати можливість у спокійній атмосфері скінчити навчання по 12-годовим планам, а за цей час удумливо обміркувати усі проблеми, які вже зараз бачні, і поступово перейти на ту систему едукації школьної, яка б задоволила усіх нас. Нельга, я лічу як наставник, як чоловік вже досвідчений в цій сфері, нельга за 2-3 місяці підрихтуватися досконало до зовсім нового стану викладання.
Начальник управління агульної середньої едукації Міністерства едукації Юрій Гладков сказав, що за такий хуткий переход до 11-годової системи едукації виказалась більшість наставників і школьників. Але Володимир Зданович каже, що все робилося без усіляких громадських обміркуванню, тільки чиновниками.
Воно ж могло б відбутися, це посередження, ну, амаль тайно. Інформації амаль не було на початку, як ви зауважили. Комісія наша починає та огучувати і показувати, що нельга ось таким чином наскоком робити ніяке перетворення.
Наставница с 30-годовым стажем Ирина Яугеновна каже.
Это все одним росчерком пера, решается одним человеком. Ты понимаешь, что ты совершенно бесправный.
В
Наша корреспондентка запыталася у людзей на менскіх вуліцах, як яны ставяцца да меркаванага пераходу з 12-гадовай сістэмы адукацыі на 11-гадовую.
Положительно, потому что 12 лет это уже много. В школе нужно 11 лет, и в университете тоже нужно, наверное, не 5 лет, а года 4 достаточно.
Много очень учиться детям 12 лет, можно было и меньше. Большая нагрузка детям, растянуто образованием.
Это правильно, потому что 12 лет, на мой взгляд, не сильно обосновано. Все те знания, которые школьники получают в последнем году обучения, они все равно потом повторно проходят в институте.
12 класс, ребята 17-18 лет, взрослые мужчины, в их возрасте пора, наверное, уже и родину защищать. А эти ребята будут сидеть еще на школьной скамье.
Я в этом деле работаю, я хорошо знаю. Это ни к чему не приведет хорошо. Дети у нас мало что не учатся, они вообще перестанут учиться.
12 годов – это много. Я бы научилась 10 год, и мне этого было достатково. И сама поступила в институт, и не было никаких проблем. Поэтому я думаю, что достатково я 11 годов.
11 лучше всего, чем 12. Потому что если 12-летнее обучение хотят делать 5-дневку, по субботу дети не знают, что делать. Они обратно приходят в школу и играют в баскетбол или по улицам шатаются. Так лучше сделать 6-дневку, 11 классов.
Это уже слишком много, 12 лет детей в школе держать. Это уже слишком взрослые люди для того, чтобы их могли сдерживать преподаватели. Поэтому они уже настолько хорошо себе представляют, чего они там хотят или не хотят, что они даже в школу, наверное, ходить толком и не будут. Я за 11 лет. Единственное, что сейчас в следующий год же будет 12, и 11 класс будет выпускаться, то это очень большая конкуренция будет при поступлении в университеты.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Мы на хвалях ночной свободы. Отделение амбасады Швеции у Менску обвестило про початок Дзён культуры Швеции у Беларуси. От 21 травня до 5 липеня жыхары Беларуси побачать выставы, концерты, литературные вечерины и показы сучасных шведских фильмов. Рассказывает наша корреспондентка Любовь Лунева.
Дні культури Швеції, присвячені Національному дню Швеції, Дню шведського стяга, відбудуться у Білорусі 7 раз. Сьогодні культурні мероприємства пройдуть по 4 керунках – література, кіно, фото і музика. Літературні дні Швеції відбудуться у Полоцьку, Менску, Лунінці і у Барановичах. У їх візьмуть уділ письменниця і журналістка буйної щоденної газети «Дагенснєта» Сіла Науман – поэтки Ида Бёрьель и Солья Крапу, а так само перекладчица с французской и польской мовы на шведскую Андеш Будегорд. 28 травня у Менской галереи «Свет фото» отчинится выстава ведомого шведского фотографа Йенса Ланстхейна «Белое море, Черное море». У выставе под такой назвой удельничали по два представники от 5 краинов. Сярод их была только одна жанчына – шведка. Керовник депмісії Стефан Еріксон підкреслив, що жінки займають значне місце у житті сучасної Швеції.
Я думаю, что больше ведают белорусы про Швецию, чем шведы ведают про Беларусь. И это добро. Я бы сказал, что цікавость есть, и это нормально, потому что каждый человек имкнется доведаться про то, что бывает у инших, ожидание познакомиться со шведской культурой, цікавость до шведской мове есть. Мы справим трохи вот этому процессу. Есть лектор шведской мове тут, есть программы, по яких можно и у Швеции там выучать шведскую мову. И это добро, я лечу.
Фестиваль сучасного шведского кіно почнеться 4 червня у кінотеатрі «Центральний». Глядачам пропонують 7 повнометражних і 8 короткометражних фільмів. 7 червня у клубі «Найт Стар», а 7 вечора почнеться концерт «Сучасна музика від сучасних жанчин». Виступять шведські жаночі гурти, а так само білоруський гурт «Індиго».
Розказувала Любов Луньова, і зараз пісня від сучасного белорусского гурту «Индиго» и сучасной белорусской женщины Руся. Три солнца.
Долгий
шэраг і чапляюць неба. Вера гаворыць, гарыць, што чакаем дні, калі кіне агні у ваду, што б'ецца аб сцены. Зразу мы хлоп каменныя сцены. Тры сонца стаяць на небе, вартыя першых песень. Тры ветры крылом на плаху, вартыя першых страхаў. Тры сонцы на небе, вартыя лепшых песень, самых першых, як ты. Тры сонцы на небе, вартыя лепшых песень, самых першых, як ты. Мора яго спаткае, ночы вода чарнее. Неба са мною вітаецца першымі гукамі ночы. Я ведаю, хочаш, вера гаворыць, гарыць, што чакаем дні, калі кіне агні у ваду, што б'ецца аб сцены. Зразу маху аб каменныя сцены. Тры сонца стаяць на небе, вартыя першых песень. Тры ветра крылом на плаху, вартыя першых страхаў. Тры сонцы на небе,
мы на хвалях ночной свободы. Гучыць песня «Три сонцы» у выкананні гурту «Індыга» у Менску 22 гадзіны і 46 хвілінаў. А я нагадаю, што ў нашай менскай студыі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы ў любы час можаце патэлефанаваць і пакінуць паведамленне пра падзеі ў Беларусі і свеце і выказацца на конт нашых перадачаў.
Услышала о том, што Лукашэнка сабраецца ісці на чацвёрты срок. И в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Не о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Беларуси и правили бы вы на того часу, покуль подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублев на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нашатку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь.
Вось такія меркаванні слухачоў. Нумар у Менску 266-39-52. І зараз Дмітер Падбярэцкі раскажа, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Спяшаюся нагадаць вам, што можна было прачытаць у беларускіх газетах 16 траўня розных гадоў мінулага. Савецкая Беларусь у 1928 годзе інфармуе. 29 і 30 красавіка ў Менску адбывалася ўсебеларуская нарада сяброў беларускай літаратурна-мастацкай камуны. Большасць сяброў камуны сцвердзіла, што лінія кіраўніцтва камуны, якая была ўзята ў адносінах да іншых пісьменніцкіх арганізацый і паасобных пісьменнікаў, з'яўляецца няправільнай. Улічваючы гэта, большасць сходу абвесціла пастанову аб ліквідацыі беларускай літаратурна-мастацкай камуны. Паэта Пятрусь Броўка дастаў сталінскую прэмію другой ступені за паэму «Думы пра Маскву», піша ў 1948 годзе «Бацькаўшчына». Вось перлік з гэтага перадавога твору. «Будь жа слаўна на вечныя годы, нельга ў сэрцы любові стрываць, поўна дум пра цябе галава, да цябе ўсе хінуцца народы, што ад сэрца спяваюць заўсёды, з намі Сталін і наша Масква». І з хваласпеву гэтага бачым, што прэміяваны твор не гэтулькі мастацкі, колькі паплатны. «Вечерні Мінск», год 1978, газета адзначае. Грамата, датаваная 1615 годам, першы пісьмовы дакумент, які прадугледжвае будаўніцтва дарог у Беларусі. На яе аснове прылягала машчоная дарога Слуцк-Мінск. Была яна ў дзве каляіны такой шырыні, абы два воз фурманскіх размінуліся і бадай разоў у пяць даўжэйшай за цяперашнюю трасу. Раней жа яны не перасякалі перашкод, абыходзілі іх у баку, робячы рэзкія павароты, змяняючы свой напрамак. цитаты минулого.
Старые газеты гортал Змитер Подберезки.
У новым выпуску «Дому литератора» вас чакая сустрэча с прадстаўніцай новой хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла яе кніга «Экзистэнцыйны пейзаж». Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакая сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнащек.
Гэту перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне, а зараз на чарзе начная чытанка і свае вершы будзе чытаць Мікола Кандратаў. Адразу пасля гэтага Аляксандр Памядораў у сваёй перадачы «Гукапіс» скончыць аповед пра гурт «Новы Єрусалім». А я развітваюся з вамі, не губляйце свабоды.
Душа самотная між рэбру. Нібы ў калысцы немаўля, ёсць толькі лёс, ёсць толькі неба, а іх апірышчам земля. Ёсць шлях, пазначаны ў далонях, малюнкам з крыжыкаў і рыс, праз светла-грэшнае сягоння, якое грэюць снегіры. Ёсць позні страх у свеце гэтым, зноў не спазнаць кахання цуд ні селянінам, ні паэтам, не нараджаючыся тут. Ёсць апраўданнем для геройства сумнеўных поглядаў гурма. І выйсці, як самазабойства, прызнацца, што цябе няма. За 100 крокаў ад Еўропы, без фальшывага гламуру, ладзіць баль у дзён шматкроп'і, новая літаратура. За 100 крокаў ад Еўропы лёс крыніцаю бруіцца, тут збіраюцца асобы, што падобныя сталіцам, і прывожыя паненкі усміхнуцца ім удзячна. Высокія імгненні праз вакно Еўропы бачна. Хай пра гэта не разважыць беларускія навіны. Так рыхтуе доля наша, гонар будучай краіны. Можа, хтось з нашчадкаў умовіць, кінуўшы пагляд пра шыбы. Тут смяяўся Хаданович. Хай надзея ў вершы жыбы. Сэрцы ўдалеч кнуць галопам. Шлях далоняў нарастае. За 100 крокаў ад Еўропы, хоць Еўропа ўжо не тая. На праспекце Скарыны, якога, здаецца, няма, не сціхае жыццё, кнут насустрач машыны і людзі. Гэтай плыні жывой дзіва што, не спыніць, не стрымаць, ні агнём гірастратавым, ні акіянам ілюзій. На праспекце Скарыны амаль што мінулі з табой, дагарыць вечаровае сонца, скаціўшыся нізка. На рагу каля гума спаткаемся сёння з табой. І магчыма, што зойдзем на каву ў кафе ў Францыска. Над праспектам Скарыны, якога нібыта няма, прасыпана зорак, ды толькі не ўбачыць ніводнай. Барака залатога святла асляпляе амаль, льецца ў сэрца вясёлкай начных каляровых мелодый. Чуем словы, што ў Менску на заўтра сумнеўны прагноз. Гэта мала істотна, бо ўжо не адолее сон нас. Па праспекце Скарыны, хай нават ударыць мароз, пойдзем мы сустракаць раніцой воскреслае сонца. А хлопчык здзіўлена глядзіць, нібы адчуўшы смак спакусны, нібы я жабу нарадзіў, калі спытаў па-беларуску. А хлопчык здзіўлена глядзіць, нібыта ўбачыў цуд у слове, нібыта з неба маладзік мне адказаў на роднай мове. Беларуска. Панікне месяц малады, як вокам лёс яе акіне. Няўжо ёй суджана заўжды жыць у прыдуманай краіне, яе наткненне жывіць сны, хоць і пад сонцам не знікае. Сумуе вершам і з вайны свайго каханага чакае. І для душы не навіна, што хутка скончыцца павінна 200-гадовая вайна за вольнасць любая айчыны. Без незагойнай раны кроў лёс ручаінкаю сцякае. Яна свая, країні слово, а в Білорусі як чуже. Який пророк, такая і айчина, хоча його й не пустять на порог, і наворожить треткий льос шипшина, чужі ружі полетять до ног, чужі душі зблизяться з ягони, так написано, мабуть, на роду, і в пам'яті потонуть забабони, і слови в глебу серцю упадуть, і зацвіте, в який уже раз шипшина, ті отпылає полымя бяроз, йон не покине думать про айчину, але айчина інше має льос. Пакуль отбивається сонце в радку, пакуль не ховається серце откуль, пакуль уваходить могу я в раку, а човен харона не бачний пакуль, пакуль мой імпет не повіс на круку, пакуль я подобний життям вітраку, пакуль довіраю граку і шпаку, і в небо глядеть не стомився пакуль, пакуль я в долонях тримаю руку, і сльози твою не обмили щаку, і слово твоє ощаджаю пакуль. Я маю надію не скинуться нуль.
Сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Добрий день, шановні. Сподіваюся, пам'ятаєте, що сьогодні за день. Вернемся усе ж до музики, тим більше, що сьогодні кінчається наш розказ про групу «Новий Єрусалім». У 2002 годзе з'явіўся альбом «Неба чаропкі». Праца над ім ішла 2 гады. Гэтая праграма ізноў адрознівалася ад папярэдняй творчасці. Аранжыроўкі сталі больш спакойнымі. Можа быць, камусьці можа падацца, што група палягчэла ў сваім стаўленні да гуку. Альбом вытрымаў ажно 2 перавыданні, а ў 2004 годзе ён быў яшчэ перавыдадзены і па-ангельску для заходняга рынку. Песні адтуль перамагалі ў гіт-парадах, відэа круцілі музыкі не толькі каналы. Адначасова вакаліст Александр Патліс больш шчыльна стаў кантактаваць з беларускай эстрады, ці, як кажуць, элітай беларускага шоу-бізнесу. Ён запісаў некалькі дуэтаў, нават адну сольную кампазіцыю. У групе патроху складвалася напружаная сітуацыя. Нягледзячы на гэтае, калектыў пачаў працу над новым матэрыялам і нават выдаў сінгл у 2005 годзе. Але гэтая праца стала апошняй для Патліса ў Новым Єрусаліме. У 2006 годзе ён пакінуў групу, дзе распачаў сольную кар'еру. Добразычліўцы адразу разнеслі навіну пра хуткі канец групы. Але ў 2007 выйшаў запісаны ў Маскве новы альбом пад назвай «Лініі сэрца». Да мікрафонаў стаў адзін з заснавальнікаў групы гітарыст Ігар Капылоў. Разам з тым былі перазапісаныя вакальныя партыі ва ўсіх лепшых песнях групы. Мінулы год цалкам склаўся ўдала. Група падрыхтавала вялікую праграму «Канцэрт» з сімфанічным аркестрам Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Гэта першы досвід падобнай працы для беларускіх артыстаў, тым больш для рок-групы. Канцэрты прайшлі ў Менску, хутка мусіць з'явіцца DVD з гэтым запісам, і Новы Єрусалім плануе вялікае турне з гэтай праграмай.
Надеюсь, что это положена дружба между оркестром и группой «Новый Иерусалим». Мы полны планов, идей, и у нас очень есть интересные наработки музыкальные уже к новой программе. Музыкант не может творить, не имея духовной свободы. Человек должен быть свободным для того, чтобы творить то, что он чувствует.
Група по-ранейшему дає концерты. Літарально на гэтым тыдні Новый Иерусалим выступає на некалькіх доброчинних акціях по Беларусі. Принамсі, завтра, у свой день народзинов. Певно, что ще не раз ми зустрінемося на наших шляхах.